Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 26-may, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Savar Usmon. Birozdan so'ng hamkasbimiz so'nggi soat xabarlari bilan tanishtiradi. Hozir esa bugungi mavzular. Shvetsiyadagi o'zbek muhojirlari Milliy xavfsizlik xizmati kuzatuvida shved jurnalisti Elin Jonsson o'zbek maxsus xizmatlarining Shvetsiyaga yo'llagan ayg'oqchilarini fosh etadi. Oq Taysonning qaytishi, o'zbekistonlik Ruslan Chagayev Rostovda yana katta ringga ko'tarildi va g'olib bo'ldi.
Bir yilcha ishlamadim, bo'y tushmadim. Chunki 12 raund juda yaxshi men uchun. Lekin yaxshi bunaqa. Nima desam bo'ladi. Bir yil tushmasdan shu menimcha yaxshi jang bo'ldi.
Skalari bunyodkordan ketmoqda. Bunyodkor taqdiri endi ne kechadi? Erkin mikrofon tinglovchi mulohazalari.
Biz mana shu yer masalasida biz o'ta kuchli dehqonlarimiz bugun yerlarni olib yarim hosilni ham olmay butun ishlarni mazasini qo'shirdi. Biz mana shu yerda muhojirlikda ishlayapmiz aka.
Shuningdek tanyaring orqasi eshittirishi bugun dasturimizda. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon o'ngida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, tinglovchi. Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limi Ezgulik jamiyati idorasiga o'g'ri tushishi munosabati bilan jinoyat ishi ochdi. Toshkent viloyatining Qozog'iston va Tojikiston bilan tutashuvchi chegaraoldi hududlarida kamolat posbonlari otryadlari tuzildi. Shimoliy Koreya qo'shnisi Janubiy Koreyaga qarshi keskin choralar ko'rajagini e'lon qildi. Ex-prezident Barak Obama Milliy gvardiyaning 1000dan ziyod xizmatchisini narkotiklar kontrabandasiga qarshi kurashish uchun Meksika chegarasiga yubormoqchi. Italiya hukumati byudjet xarajatlarini qisqartiradigan bo'ldi. Tafsilotlarga o'tamiz. Toshkent shahar Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limi inson huquqlari ezgulik jamiyati idorasiga o'g'ri tushishi munosabati bilan jinoyat kodeksining 169-moddasi o'g'rilik bo'yicha jinoyat ishi ochdi deb xabar qildi Fergana.ru sayti. So'nggi dam olish kunlari o'g'irlik sodir etilgani dushanba kuni ma'lum bo'ldi. Ezgulik rahbari Vasila Inoyatovaning ozodlikka ma'lum qilishicha tashkilot idorasidagi kompyuterning qattiq diski noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan. Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti dushanba kuni tarqatgan bayonotida O'zbekiston hukumatining inson huquqlari ezgulik jamiyati kompyuteri qattiq diski o'g'irlanishi yuzasidan to'la va shaffof tekshiruv o'tkazishga, uning egasiga qaytarilishini kafolatlashga va aybdorlarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Toshkent viloyatining Qozog'iston va Tojikiston bilan tutashuvchi chegaraoldi hududlarida kamolot posbonlari otryadlari tuzildi deb xabar qildi Regnum axborot agentligi. Xabarda aytilishicha, tilga olingan otryadlar kamolot yoshlar tashkilotining Toshkent viloyat bo'limi tomonidan mahallalardagi ko'ngilli yoshlardan tuzilgan. Kamolot posbonlari zimmasiga mamlakat manfaatlarini muhofaza qilish, tovar va moddiy boyliklarning respublikadan g'ayriqonuniy olib chiqib ketilishiga qarshi turish, bu yo'nalishlarda aholi orasida, ayniqsa yoshlar orasida targ'ibot ishlarini kuchaytirish vazifalari yuklangan. Kamolot Sovet Ittifoqi tarqab ketganidan so'ng sobiq komsomol tashkiloti o'rnida tashkil qilingan.
Bugungi iqtibos.
Bordiyuki prezidentimizga xudo insof bersa, shunaqa qilib fermerlarni ichiga kichik fermerlar yoki arrendatorlar tashkil qilsa degan niyatimiz bor-da. Biz endi bu ham muhojirlik qiynalib, bola chaqadan, vatandan uzoqda qiynalib yurgandan ko'ra biz o'zimizda ishlasak shu yaxshi bo'lardi. Shu biz mana shu qolaversa hozirgi fermerlardan 2-3 barobar ziyod hosil olish quvvatiga egamiz, sanatiga egamizda biz. Bekora begaligi nima deydi? Cho'ponga bermay molni bo'riga berib o'tiribdi, davlat ham hech narsa foyda ko'rgan yo'q kerak bo'lsa. Hammasi yolg'on qog'oz bilan o'yin bo'lib ketyapti. Shunarsa endi vatanimiz xor bo'lyapti, bolalar, yoshlar qiynalyapti. Shunga ramimiz kela ichimiz achiydi.
Erkin mikrofon eshittirishi mehmonlaridan birining aytganlaridan parcha tingladingiz. Bu sobiq fermer, O'zbekistonlik sobiq fermer, hozirda esa respublikadan tashqarida ishlayotgan o'zbekistonlik tinglovchimizdir. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz, davom etamiz. Shimoliy Koreya qo'shnisi Janubiy Koreyaga qarshi keskin choralar ko'rajagini e'lon qildi. Janubiy Koreyaga qarashli bir kema 26 mart kuni Sariq dengizida halokatga uchragan va Seul Shimoliy Koreyani ayblagan edi. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi Markaziy informatsion agentligiga ko'ra, ayblovga javoban ko'riladigan choralar ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarning ko'plab sohalariga tegishli bo'ladi. Masalan, Keson shahridagi qo'shma korxonada ishlayotgan Janubiy Koreyaliklar mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Janubiy Koreya seshanba kuni Shimoliy Koreyaga mo'ljallangan propagandistik eshittirishlarni qayta tiklashini ma'lum qildi. Biroz avval Seul Pxenyan bilan savdo aloqalarini to'xtatganini ma'lum qilgan edi. Xitoy va Rossiya tomonlarni og'ir bosiq bo'lishga chaqirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Milliy gvardiyaning 1000 ziyod xizmatchisini narkotiklar kontrabandasiga qarshi kurashish uchun Meksika chegarasiga yubormoqchi. Prezident ma'muriyati vakillariga ko'ra, Obama AQShning janubiy chegaralarini mustahkamlash uchun qo'shimcha 500 million dollar ajratishni so'rab Kongressga murojaat qilmoqchi. Xabarlarga qaraganda, AQSh Milliy gvardiyasi xizmatchilari Meksika chegarasida nolegal migratsiyaga qarshi kurashda chegarachilarga yordam ham beradi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Italiya hukumati byudjet xarajatlarini sezilarli ravishda qisqartiradigan bo'ldi. Davlat amaldorlarining maoshlari 3 yil davomida shu kundagi hajmdan oshirilmaydi. Qator ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish qisqartiriladi. Ko'riladigan choralardan maqsad 2012 yilgacha mamlakat byudjeti kamomadini qisqartirishdir. Kamomad shu kunda 24 milliard yevroni tashkil qilmoqda va bu yevro zonasidagi mamlakatlar orasida eng katta ko'rsatkichdir. Italiyadan tashqari moliyaviy buhron Gretsiya va Ispaniyada ham kuzatilmoqda va bu holat yevroning barqarorligiga tahdid solmoqda. Iroq havo yo'llari aviashirkati Buyuk Britaniya va Shvetsiyaga parvozlarini amalga oshirishdan bosh tortdi. Shirkat rahbari Kifah Hassanning maktubida aytilishicha, bunday qaror qabul qilinishiga Iroq havo yo'llari bilan Kuvayt havo yo'llari shirkati o'rtasidagi moliyaviy kelishmovchilik sabab bo'ldi. O'tgan oyda Iroq havo yo'llari uchog'i 20 yil ichida ilk bor Bag'doddan Londonga parvoz qilgan edi, biroq Britaniya hududida shirkat uchog'i ushlab qolindi. Kuvayt havo yo'llari shirkati iddaosicha 90-yili Iroq kuchlarining Kuvaytga bostirib kirgani oqibatida 1 milliard 200 million dollar zarar ko'rgan va endilikda zararni Iroq havo yo'llari qoplashi lozim.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Meksika ko'rfazidagi neft qazib chiqaruvchi platformada yuz bergan avariya oqibatlarini bartaraf etish ishlari bilan tanishish uchun bugun mamlakat janubiga boradi. Ko'rfazda neft qazish ishlarini olib borayotgan British Petroleum shirkati suvga oqib chiqayotgan neftni batamom to'xtatishga bugun yana bir bor urinib ko'radi. Avariya bir oy avval yuz bergan, o'shandan buyon suvga bir necha million litr neft oqib chiqib, AQShning sohil bo'yi hududlariga jiddiy zarar yetkazdi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Shvetsiyadagi o'zbek muhojirlari MXQ kuzatuvida shved jurnalisti Ellen Jonsson o'zbek maxsus xizmatlarining Shvetsiyaga yo'llagan ayg'oqchilarini fosh etdi. Oq taysining qaytishi, o'zbekistonlik Ruslan Chagayev Rostovda yana katta ringga ko'tarildi va g'olib bo'ldi. Skallari Bunyodkordan ketmoqda. Bunyodkor taqdiri endi ne kechadi? Shvetsiyadan boshpana so'ragan o'zbekistonlik qochqin O'zbekiston MXQ'si ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan yuborilgan ayg'oqchilar haqida Shvetsiyaning Ekot Sado radiosiga intervyu berdi. O'zini Muhammad deb tanitgan qochqinga ko'ra, u O'zbekiston qamoqxonasida qiynoqqa solingan hamda xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar haqida ma'lumot berib turish sharti bilan Shvetsiyaga yuborilgan. Xorijdagi o'zbekistonliklar orasida MXQ'ning quloqlari ko'p ekanligini Muhammad o'z intervyusida ochiqladi. Tafsilotlarni hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Shved radiosi jurnalisti Ellen Jonsson o'zbekistonlik qochqin Muhammad bilan Shvetsiyadagi yana bir qochqin Muhammad Solih Abutov ko'magida uchrashgan. Abutovga ko'ra, Muhammad 2006-yilda Norvegiyadan boshpana so'ragan, biroq MXQ uning oilasi orqali Muhammadga bog'lanib O'zbekistonga qaytib kelishini va unga hech narsa bo'lmasligini bildirgan. Ammo O'zbekistonga qaytib borganda aeroportning o'zidayoq qamoqqa olinib, keyinchalik ozodlikdan mahrum etilgan.
O'zbekistondan kelgan bir yigit menga xat yozib, men bilan uchrashdi xullas. Ya'ni migratsion slujbaga borib murojaat qilgan ekan va hozir o'shani javobini kutayotgan ekan. O'sha baloni oldiga bordim men. Shunda u bola menga mana shu voqealarni gapirib berdi. Bu baloni majburlab boshqalarga qarshi nohaq ko'rsatma berishga majburam qilishgan. U bola keyin 3-4 odamga qarshi ko'rsatma ham berib, qamalib ham ketgan haligi boshqa bir nohaq bir odamlar. Shu narsalarni gapirib beruvdi bu bola bizga, yig'lab endi. Haqiqatda afsuslanib o'zini qilmishiga.
Muhammad Solih Abutovga ko'ra, Muhammad Shved radiosiga bergan intervyusida muddatidan oldin qamoqdan ozod etilishi evaziga O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan maxsus topshiriqlar olib, ayg'oqchi sifatida Shvetsiyaga qaytib kelganligini, biroq vijdon azobidan uning o'zi bu haqda migratsiya xizmatiga ma'lumot berganini aytgan. Muhammad Solih Abutovga ko'ra, uning Muhammad bilan o'tkazgan shaxsiy suhbati davomida u Shvetsiyada O'zbekiston maxsus xizmatlariga ayg'oqchilik qiladigan boshqa shaxslar borligi haqida ham ma'lumot bergan. Shvetsiyada muhojirlikda yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Qudrat Bobojon ayg'oqchilik va chaqimchilikni bugungi o'zbek jamiyatiga tomir otgan bir illat sifatida ko'radi. Jurnalistga ko'ra, bu illatning ruhi bugun xorijda ham, o'zbeklar bor joyda ham sezilib turibdi.
O'zbekistonda bu narsa evolyutsionlashgan, ya'ni bu narsa rivoj topdi, rejim kuchaydi. Karenov davrida va shpionlarning ham nimasi ortdi. Bir gira misolni aytishim mumkin. Masalan, ilgari yo'q edi bu mahalla oqsoqollari va posbonlari paydo bo'ldi. Bular ayni paytda ana shu ish haqi oladigan shpionlar, rejimga donos informatsiya yetkazuvchi va har bitta odamdan bu narsa talab qilinyapti. Ya'ni O'zbekiston bugungi kunda shpionlar mamlakatiga aylanyapti. O'z-o'zidan men shubha qilmayman, mana shu Shvetsiyada, Shvetsiyadan turib mahalliy nimalarga informatsiya yetkazib turgan shpionlar borligiga men shubha qilmayman bugungi kunda.
Muxolifatchi Erk partiyasi ovozi Safar Bekjonga ko'ra, o'zbekistonlik qochqinlar orasida maxsus topshiriq bilan xorijga kelgan professional quloqlar bo'lishi mumkin, biroq ularning kimligi darrov ayon bo'ladi. Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan ishlangan boshqa g'ayri-professional quloqlar esa o'ziga xos topshiriqlarni bajaradi. Ularning markazga informatsiya yetkazishdan ko'ra, bu yerda bajaradigan topshiriqlari muhimroq ahamiyatga ega bo'ladi, deydi Safar Bekjon.
Bu masalan elchixonalardan chiqayotgan bütün email, faks va telefon nimalar elchixonalarda o'sha davlat doim ravishda kuzatadi. Maxsus xizmatlar ularni qaysidir ma'noda chegaralashga harakat qiladiki, chunki bu oqibatda shpionajga aylanib ketish mumkinligi uchun. Uning uchun elchixonalar doim ravishda bundan foydalana olmaydi. O'zbekistonning elchixonasida o'tirgan maxsus xizmat xodimlari bor. Ular yozadi, bu aytayotgan chaqimchilarga jo'natadi. Ular chaqimchilar buni har xil maqolalar orqali, postinglar orqali tarqatadi. Bu bir ikinci g'ibat tarqatadi. Har xil g'ibatlar. O'zbeklarning ichida birlik bo'lmasligi uchun bular birlashib bir joyga kelib bir narsa qilib qo'ymaslikni oldini olish uchun bir-biriga doimiy ravishda hamma joyda bizni odamimiz bor, hamma joyda biz agentura joylashtirganmiz, bir-biriga qo'shning qo'shninga agentura, ishxonangda hammang bir-biriga agent degan ma'noda doimiy ravishda provokatsion nimaga g'ibat tarqatish uchun bulardan foydalanadi. Mening fikrim shunaqa.
Safar Bekjonga ko'ra aslida Shved radiosiga intervyu bergan Muhammadning iqrorlariga ham shubha bilan qarash kerak. Bunday iqrorlar yana xorijdagi o'zbekistonliklar orasida chaqimchilarning ko'p ekanligi haqidagi iddaolar aslida o'zbeklarning birlashishiga yanada ko'proq rahna soladi. Safar Bekjon muxolifat ichida ham MXX tomonidan maxsus topshiriq bilan jo'natilgan odam borligini aytadi.
Operchask ishlaganman, hozir muxolifat ichida Shvetsiyada bor, men bilaman, Operchask bilan hamkorlik qilgan, gadlar ichida bo'lgan, qamalib chiqqanligi mashhur odamlar, reklama qilingan, SMB biroz reklama qilgan, sudlov, boshqalar, ya'ni o saviyaga olib kelinadiki, o'sha informatsiya olsin tashqarida, katta odamlarga yaqin bo'lsin, katta odamlar bilan borlik keldi qilsinki, mashhur bo'lsin. Va u katta odamlar informatsiyani olib bizga jo'natib tursin-da, bunaqa odamlar maxsusda kelishilgan holatda rosa ko'pirtirishadi. Sizlar ham tinmasdan informatsiyalar qilasizlar, radiolardan yoziladi, bechora qamoqlarda o'tiribdi, unaqa bunaqa. U mashhur bitta odam dissident sifatida chiqib keladi. Shuni informatsiyasi menda bor, masalan, shu odam ichkaridan qamoqdan jo'natishgan.
Safar Bekjonning aytishicha, garchi bunday chaqimchilar yoxud ayg'oqchilarning asosiy vazifasi muxolif fikrdagilarni birlashtirmaslik bo'lsa-da, biroq ularning say harakatsiz ham xorijdagi o'zbeklar aksariyatining qalbiga Karimov degan nom shunday ham qo'rquv solib turibdi.
5 yildan beri tashqarida yashayapti, ichida bitta Karimov bilan yashayapti. Uni har doim Karimov uni qo'rqityapti uni. Uni soyasi Karimovning ruhiga singan. Ya'ni 5 vaqt namoz qiladi, ammo lekin ruhida uni Karimov bor, u Karimovdan qo'rqib yashayapti. Shvetsariyada siyosiy boshpana olgan qancha odam bor ekan men bilmaganman. Menga yaqinda mana informatsiya olib kelib, shuncha odam siyosiy boshpana oldi sizda. Masalan, o'zbeklar jamiyati menda bor. Birontasiga masalan aytilgan, masalan, o'zbek jamiyati bor, o'zbek jamiyatiga birlashinglar, masalan, deb tavsiya qilinadi-ku masalan. Birontasi menga telefon qilgan, birontasi kelmadi. O'zbek mana Navruz o'tkazdim men, shuncha Afg'onistondan 150 ta oila qo'shildi bunga, lekin 10-15 ta oilalar mana ro'yxati bor menda, shu yerda yashayotgan Shvetsariyada qochqin. Hammasiga taklifnoma jo'natdim. Bittasi kelmadi. Bittasi keldi uzoqdan. Chumanak qilgan edi qurbon ay bechora. O'sha chumanakni olgani kelgan.
Deydi muxolifat faollaridan biri Safar Bekjon.
Boks olamida Oq Tayson laqabi bilan tanilgan o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev yana katta ringga qaytdi. Shanba kuni Germaniyaning Rostock shahrida avstraliyalik Kali Mixan bilan jangdagi g'alaba Ruslan uchun chempionlik kamarini qaytarib olish uchun yo'l ochdi. Utsbir yashar Ruslan Chagayev Rostokda ringga dadil kayfiyatda ko'tarilar ekan, g'alabaga ishonch uning yuzidan sezilib turar edi. Tomoshabinga to'la sport majmuida o'zbek bayrog'i ko'tarildi va O'zbekiston madhiyasi yangraganida hamma o'rnidan turdi. Deyarli 1 soat davom etgan 12 raundlik jang Ruslan Chagayevning ustunligida o'tdi va referi Ruslanni g'olib deb e'lon qildi. Chagayev va Kali Mixan jangini tomosha qilish uchun mashhur boks promotori Don King Axdan maxsus keldi. Bir vaqtlar Muhammad Ali, George Foreman, Mike Tysonlarni katta ringga olib chiqqan Don King ham o'zbekistonlik Ruslan mahoratiga qoyil qoldi. Oq Tayson Rostokda eng zo'r jangini ko'rsatdi desam bo'ladi va u har qanday raqib bilan ringga chiqa olishini isbotladi, dedi Don King. Uning raqibi Kali Mixan ozodlik bilan suhbatda Ruslanni mahoratiga tan berdi, mag'lubiyatini tan oldi. Ruslanni yorib o'tish men uchun ancha qiyin bo'ldi. U juda mukammal himoyalanar ekan, dedi Mixan. Endilikda Ruslan chempionlik kamari uchun britaniyalik chempion David Hay bilan jangga chiqishi kerak. Jang sanasi 1 yil davomida aniq bo'ladi. Rostokdagi jang so'ngida men terga botib ketgan Ruslan Chagayev bilan suhbatlashdim.
Avvalambor tabriklaymiz g'alaba bilan. O'zbekistonda sizni hozir millionlab balki tomosha qilib turgan muxlislaringizga aytadigan gaplaringiz bo'lsa.
Juda katta rahmat hammaga. Misol, to'g'risini aytsam, rosa O'zbekistonga telefon qildim, tam bolalar ko'p. Menga omad tilab, kecha jumaga borib, namoz o'qib, nimalar hammasi nima qildi. Ashunga hammaga katta rahmat. Hamma sport muxlislarga va to'g'alasak ko'rishamiz seni.
Aka, mamnunmisiz bugungi jangdan?
Yaxshi, bilasizmi nimaga? Shu polni distansiya ishladim, ona kiront, lekin shu bir yilcha ishlamadim, trenovka bo'lishmadim. Ashunga 12 raund juda yaxshi men uchun. Конечно, unchalik nima emasman. Lekin yaxshi unaqa. Nima desam bo'ladi. Bir yil tushmasdan shu menimcha yaxshi jang bo'ldi.
O'zbekistonga qachon bormoqchisiz?
Shu xudo xolasa birinchi otpuskaga boraman, xudo xolasa. Rasa charchadim shu 8 oycha nimada trenovkada shuning uchun rasa charchadim hozir. Shu nima bilan? Oilam bilan, bolalarim bilan.
Endi navbatdagi jang David Hay bilan.
Xudo xolasa. Shunaqa. Lekin uni men aniq bilmayman, uni mana Dietmar Post va Peter Kohl nima qiladi? Ular hal qilsa shunda xolisa David Hay bilan tushmoqchiman.
Rostok sport majmuiga yig'ilgan ruslarning minglab germaniyalik muxlislar orasida Qo'qon do'ppi kiygan 55 yoshli Ma'rufjon aka ham bor edi.
Men Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan kelganman. Mana shu bugungi Ruslan Chagayevni mana boks nimasida qatnashishlikda maqsadida keldik. Bundan juda ham bir faxrlanamiz. Albatta yurtimizda shunday qahramonlar bo'lishligi bizni hamma yurtdoshlarimizning ham faxri albatta. Biz bunga keng quvonch bilan qabul qilamiz va yurtimizda shunday bir qahramonlar ko'p bo'lishligini ham doim orzu qilamiz. Bunga agar kerak bo'lsa qo'limizdan kelgancha hissamizni ham qo'shishga tayyormiz, xudo xohlasa. Va albatta Ruslan Chagayevni ilgariga Valuy bilan bo'lgan o'yinda o'tganlik mana 20-iyunda Klichko bilan bo'lgan o'yinlarda ham qatnashganman. Bundan baribir juda mana bu O'zbekistonni bayrog'i ko'tarilib, O'zbekiston gimni chalingan paytda albatta bir shunday ko'zga yosh kelmay iloji yo'q. Albatta yig'lab qabul qilamiz va g'ururimiz bir ko'kka yetgandek yoshimiz ko'tariladi albatta.
Farg'onadan maxsus keldingizmi?
Farg'onadan maxsus mana shu o'yinga keldim albatta. Yurtimizga bo'lgan hurmat, Ruslan Chagayevga albatta bunday qahramonlarga bo'lgan hurmat mani bu yerga olib keldi.
O'yingohda Ruslan Chagayevni qo'llash uchun kelganlar orasida Ma'rufjon akadan tashqari sanoqli o'zbekistonliklar bilan ham suhbatlashdim.
Taassurotlarimiz zo'r, Xudoga shukr, shunday anaqa o'zimizni O'zbekistondan kelgan vatandoshimiz shunday Germaniyada katta g'alabalar qozondilar. Albatta bu yaxshi biz uchun ham, biz ham shu yerda yurganimizni O'zbekistonni kirib ko'ra olmaganimizni bu yoqlarda ko'rib yurishga nasib qilyapti. Xudoga minnatdor shukr qilish kerak.
Qayerda o'qiysiz?
O'zimizda hozir biz Toshkent Jahon tillar universitetida o'qiymiz. Bu yoqqa hozir biz 15 kunlik sayohatdan kelgandik o'zimiz.
Toshkent boksgami yo'q?
Yo'q. Shunaqa.
Turistik kompaniyasidan kelganmiz Yevropa mamlakatlariga. Xudo nasib qilgan ekan boksni ham ko'rib qoldik mana.
Xudoga shukr qilamiz.
Qayerdansiz?
Men o'zim O'zbekiston Respublikasining Namangan viloyatidan.
Ismingizni aytasizmi?
Ibrohimjon Ramshidjon.
Ibrohimjon va Ramshidjon.
Ramshidjon Qashqadaryo.
Rahmat. Yo'q, sog' bo'ling.
Rahmat.
O'zbekistonning yashil moviy bayrog'ini ko'tarib ruslarni qo'llayotganlar orasida Checheniston, Ukraina va hatto shvedlar ham bor edi.
Откуда приехали?
Откуда вы приехали?
Из Чечни.
А?
Из Чечни.
Почему узбекский флаг?
Да, просто
поддерживаем нашего брата.
Поболеть за него.
Руслана, да?
Да. Иншаллах, победа с нами.
Я с Украины, например. Я тоже за Руслана Шагаева. Это тоже наш брат.
Я кому фосфайя? Sweden.
Со Швеции.
О, да?
Швеция тоже.
Хорошо.
Мы все братья. Все люди братья.
Ammo musobaqaga kelgan mo'tabar mehmonlar orasida O'zbekiston elchixonasi rasmiylari ko'rinmadi. Ruslan Chagayevning O'zbekiston bayrog'i ostida erishgan bu g'alabasi O'zbekistonning rasmiy matbuoti nazaridan chetda qoldi.
Ruslan Chagayev!
Demak, andijonlik bokschi Ruslan Chagayev Rostovda bo'lib o'tgan avstraliyalik Kalimi Hamsdan jangni g'alaba bilan yakunladi va chempionlik kamari uchun o'ziga yo'l ochdi. Dasturimiz davom etadi. 25-may kuni O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi. Bundan roppa-rosa 9 yil avval bir dunyo orzulari bilan maktabga qadam qo'ygan bugungi bitiruvchilar qo'ng'iroqning jarangli savdolari ostida mustaqil hayot sari dastlabki qadamni qo'yishdi. Bitiruvchilarning bugungi hayoti bilan hamkasbim Umidbek qiziqib ko'rdi.
Bugun O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi. Bitiruvchilar bir quchoq orzu-umidlar kelajak rejalari bilan mustaqil hayotga qadam qo'ydilar. Yillar davomida urf bo'lgan an'ana bu yil ham buzilmadi. Xo'sh, bitiruvchilar o'zlari nima deydi? Ularga so'z beramiz.
Rejammi? Xullas, kelajakda men o'zim nima yoqtirgan kasb gaishlikda, avtoparda atak uydagilar bo'yicha plastika topshirmoqchiman-da.
Nima uchun gaishlik yoqadi aynan?
Gaishlik yo'l qoidalari yoqadi, nima ko'pincha. Moshinalar turib.
Dan xodimmi, ha?
Ha.
Daromad uchun emasmi?
Ayyo, ne daromad.
Nechchi baholarga bitirdingiz?
Baholar xudo xolisa 11 ta 4, 11 ta 5 bo'ldi.
Undan keyin payvandlash, mana mutaxassislikka qo'lga oldingiz, ha? Qayerda ishlash niyati bor?
Yo'q, korxonada biron joy, keng o'zim nima maqsad qilib fronta tsex ochib, shu darvoza romlar yasash. Imtihon hali bittasi bo'ldi, endi qolganlar bor-da hali.
Shaxsiy oilaviy rejalar qanaqa?
Shaxsiy oilaviy reja, oilaviy bilmadim lekin.
Uylanish niyati yo'qmi?
Ha, uylanish bor atak, xudo xolisa 10 yildan keyin.
Nechta farzand rejalashtiryapsiz?
3 ta farzand, 2 o'g'il, 1 qiz.
Rossiyaga ketish niyati yo'qmi?
Yo'q, Rossiya o'zimiz O'zbekistonda bo'ladi. Bitiruvchilarga kelajakda yaxshi o'qib, yaxshi oilalardan, yaxshi ishdan nima qilib, ishlab katta odam bo'lishni niyat qilaman.
Dedi Toshkent viloyatidan maktab bitiruvchisi Farhodjon. O'quvchilar, ayniqsa bitiruvchilar qalbida maktab deb atalgan zahmatning tugaganidan ham sevinish, ham ertangi kunning noma'lumligidan hayajon bor. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining rasmiy buyrug'i bilan bu yil ham bitiruv kechalari maktablarda taqiq ostida. Lekin shunga qaramasdan yoshlar bitiruv kechalarini restoran kafelarida aroq shampan bilan nishonlaydilar. Xudo ko'rsatmasin, biror gap bo'lgide bo'lsa, ta'lim muassasalari aybdor emas. Bugun esa qo'ng'iroq yangiradi. Bitiruvchilardan yana birini suhbatga tortamiz.
5-chi maktabning 9-chi sinf o'quvchilarimiz. 4 bosqichda bitiruvchi, 18 qiz bola, 18 o'g'il bola. Biz bu maktabda yaxshi o'qib, xalq o'qularga o'qidik. Kelajak orzularimiz ham bor. Hamma har xil, masalan, shu 5 yil davomida mana shu 5 yil o'qiganimizga kimlardir, masalan, har xil talant egalari chiqdi. Endi hozir o'zimiz, masalan, opalarimiz aytgan joyga o'qishga kirib, o'zimiz xohlaganimiz uchun shu o'qishga kirmoqchimiz. O'qib, oyga kirgandan keyin, keyingisiga harakat qilamiz. O'qib bo'laman, keyin zavushnika topshiraman. Biroq o'zim ham o'qituvchilik, ham masalan, medisinani o'zim olamanda.
Hech qanday nishonlash yo'qmi sizlarda? Nishonlanmaydi bitirgandan keyin.
Nishonlanamiz. Avval o'zimiz mablag'larimiz olsak, aktivlarimiz olsak, keyin o'zimiz nishonlashni to'g'ri nishonlanmaymiz.
Maktabda ruxsat berilmaydi-da?
Ruxsat berilmagan, yo'q.
Dedi ismini aytmaslikni iltimos qilgan bitiruvchi qizimiz. Ha, bu yoshlarni kelajak kutmoqda. Oxirmi, yengilmi? Har bir shaxs o'z kelajagini o'zi yaratadi. Yana bir suhbatdoshimiz 84 yoshli Kramaloti Haydarov maktabni 12 yoshda bitirganligini eslab shunday deydi.
Ozmoz kolxozda ishladik, undan keyin maktabda o'qidik, keyin o'sha urushga olib ketdi bizlar. 2 yoshda maktabni tashladik.
Nima uchun?
Urush vaqti bo'lib qoldi, hamma biz yoshlar dalada kampirlar bilan bolalar qolganda. Keyinmay keyin o'sha kolxozda tabilchi bo'lib ishladim. Keyinmay keyin hali temirchilikka shogird tushdim, temirchilik qildim. 44-yil kelib qoldida. Shu bilan urushga ketdik. Endi 10-chi sinfni urushdan kelgandan keyin bitirdim. Biz vaqtlarda bunaqacha bunaqalar yo'q edi. Hozir juda hamma yo'q, zo'r, yaxshi. Biz davrimizda qonimizga yeyishga non yo'q edi. Shunaqa davrlar bo'lgan, buni qayradingiz, bunaqa davdabalar bu vaqtda yo'q. Endi keldim deb kolxozda ishladim-da, keyin qarasam kolxozning raisi bilan ikkalamiz urushib qoldik.
Nimaga urushib qoldingiz?
Bittasi chaqimchilik qilgan, dalada yotmaydi, uyga ketib yotadi deb chaqimchilik qilsa, chaqirib olib, sen nima dalada yotmas ekansan, bilmaydim. Nohaqlik bo'lsa joy chiqib keladi. Men kim aytgan bo'lsa bu yerda davol, kolxozini ham ol dedim, ketdim. Asakada gez qurilishi bor edi. Sharxon gez. O'shagandan keyin kelib, keyinlik maligi ekskavatorimiz 75 tonna edi. Har bilan yurardi parovozga o'xshab.
O'qituvchilar ko'pmidi? Nechta talaba bor?
O'qituvchilarimiz 3ta o'qituvchini bilaman. Bir ayol Tashkentdan borib kelib rus tilidan berardi. Bitta Tashqajayev deganimizni ona tilidan berardi. Yana bitta endi familiyasi esimdan chiqdi, u matematikadan berardi shu. Yillar juda yomon bo'lgan. Yeyishga non yo'q, odamlar ko'katlarni yeb, shishib nechta odam o'ldi. Keyin kolxozda arpani tegirmondan chiqarardi-da, elamasdan yoqsiz suv, quruq suvga atalak qilib qaynatib kolxozchilarga dolga ishlaganiga bir norma bajarsa bir cho'mich, ikki norma bajarsa ikki cho'mich qilib mashina qilib kunlarni ko'rganmiz,
dedi jizzaxlik Ikrom Alota Haydarov. Albatta, urush yillariga nisbatan O'zbekiston ancha ilgarilab ketdi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Shavkat Javlonovning Baltiyskiy kurs jurnaliga bergan ma'lumotida 2009-yilda O'zbekistonda 200 ta yangi litsey va kollejlar qurilgan. 2010 yilda esa yana 50 ta qurilishi rejalashtirilgan. Bugungi maktabni tugatganlarning bir qismi kasb-hunar kollejlarga, yana bir qismi esa oliy o'quv yurtlariga yo'l olishadi. Qolganlar esa harbiy xizmat yoki mardikor bozorlari kutmoqda. Xalq ta'limi vazirligining rasmiy saytida keltirilishicha, 2009-2010 o'quv yili bo'yicha maktab o'quvchilarining soni 6 millionga yaqin nafarni tashkil etadi. Shulardan 600 ming nafari bu yilgi 9-sinf bitiruvchilari hisoblanadi. O'zbekistonda 9 yillik majburiy ta'limdan keyin yoshlar majburiy ixtiyoriy 3 yillik o'rta maxsus va kasbiy ta'lim bosqichi kutmoqda. Yana bir necha raqamlarni keltiraylik. Oliy ta'lim vazirligiga qarashli kollej va litseylarda joriy o'quv yilida shu vazirlik mutasaddisining so'zlariga ko'ra,
kollejda 4964 ta, akademik litseyda 30742 ta
bitiruvchi talaba bor. Barkamol avlod yili deb e'lon qilingan 2010 yilda O'zbekiston bitiruvchi yoshlarni qabul qilishga tayyormi?
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ishtirishimiz mintaqa hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. Tojikiston janubida isyonchi tojik polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zolikda ayblangan tojik fuqarosi ustidan tergov nihoyasiga yetdi. Xatlon viloyat prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, tojikistonlik fuqaro Zokir Saidmurodov Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga odam to'plash maqsadida O'zbekistondan Tojikiston hududiga o'tgan payt huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Saidmurodov ustidan sud jarayoni iyun oyi boshlarida Xatlon viloyat sudida boshlanishi kutilmoqda, deya ma'lum qilgan shu manba. Sudlanuvchi va uning oqlovchisi hamda yaqinlari tergovchilar tomonidan qo'yilayotgan ayblovlar haqiqatan yiroq ekanini bildirishgan. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Xatlon viloyat prokuraturasining mazkur ish bo'yicha tergovchisi Xusrav G'urayev Ozodiy radiosi muxbiri bilan suhbatda Zokir Saidmurodov bu mamlakat jinoyat kodeksining 3ta moddasi, ya'ni qurolli guruh tuzganlik, zo'rlik yo'li bilan davlat to'ntarish uyushtirish va qurolli isyon yoki unda qatnashishda ayblanayotganini bildirgan. Tergovchi iddaosiga ko'ra, Zokir Saidmurodov Mahmud Xudoyberdiyevning noqonuniy guruhiga odam to'plash maqsadida shu yil boshlarida O'zbekistondan Tojikistonga o'tgan va Qo'rg'ontepa shahar nafar milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'lga olingan. G'urayevdagi ma'lumotlarga ko'ra, ayblanuvchi 1993 va 1995 yillar Mahmud Xudoyberdiyev boshliq harbiy qismda harbiy xizmatda bo'lgan va o'sha yillarda isyonchi polkovnik bilan aloqa o'rnatgan. 1997 yilda esa Mahmud Xudoyberdiyevning noqonuniy qurolli guruhi Xo'jandda hukumat kuchlariga yengilganidan so'ng Said Murodov oila a'zolari bilan Surxondaryoning Sho'rchi tumaniga qochib o'tgan. Biroq Said Murodovning isyonchi Mahmud bilan aloqalari uzilib qolmagan.
Sharif Toshpan, Bobojon Xurshid Xayrullovich, domod birodari Mahmud Xudoyberdiyev Hasan Erdash bud bu mikro. Bobojon o'ydi onki Mahmud Xudoyberdiyev a'zoni guruhi در جمهوری ازبکستان جام کازای سوداس خبر میدهد.
سعید مرادوف 1997 یلنینگ آگوست ده محمود خدای بیردیف تشکل قلگن و یونس عبدالرحمنوف باشلی قلگن ناقانونی گروه که اعضا بولب خطلان ولایتنینگ سربند شهرده قطار آغر جنایتلر صادر قلگن. بو گروه ینگلگنیدن سونگ او اوز آیلاسی بلن ازبکستان حدودیگه قاچیب اوتگن. اوشه یللر سعید مرادوف تاشکنتده محمود خدای بیردیف یقینلردن بیری خورشید باباجانوف بلن اوچراشگن. Bobojonov unga Mahmud Xudoyberdiyev O'zbekistonda yana o'z guruhini to'playotganini xabar berib, Zakir Saidmurodovga bu guruhga birlashishni taklif qilgan. Saidmurodov taklifni qabul qilgan va O'zbekistonning Dinovda bir uyda 40 kishi to'planib harbiy mashqlar qilishga kirishgan. Bir necha vaqtdan so'ng Saidmurodov Rossiyaga borgan. U yerda Saidmurodov tanish bilishlari bilan uchrashib, Tojikistondagi konstitutsion tizimni zo'rlik yo'li bilan ag'darish maqsadida Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekistondagi guruhiga birlashishga chaqirgan. Shundan so'ng Zakir Saidmurodov odam to'plash va jinoyat sodir etish maqsadida Tojikistonga kelgan bo'lgan, deya ma'lum qiladi Xatlon viloyat prokuraturasi tergovchisi G'urayev. Qusrav G'urayevning gapiga qaraganda, ayni paytda Zakir Saidmurodov Qo'rg'ontepa shahridagi vaqtinchalik saqlash izolyatorida tutib turilibdi. Biroq u o'ziga qo'yilgan ayblarini tan olmagan va gunohsizligini da'vo qilgan. Saidmurodovning oqlovchisi Ismoil Ibrohimov o'z himoyasidagi kishi tergovchilarga haqiqatni aytmaganini, chunki uning jinoyat ishi adolatli ko'rib chiqilishiga ishonmaganini aytgan. U haqiqatni sudda oshkor qilishini aytdi. Sudlanuvchilarda shunday bir odat bor. Ularning dastlabki ko'rsatmalari suddagidan farq qiladi. Ular ko'pincha tergovchilar barcha ma'lumotlarni qiynoqlar asosida olganidan shikoyat qilishadi, deydi oqlovchi. Shu o'rinda aytib o'tsak, Zakir Saidmurodov Mahmud Xudoyberdiyev noqonuniy guruhiga a'zolikda ayblanib, qo'lga olingan yagona odam emas. Bungacha ham Xatlon viloyat fuqarolaridan o'nlab kishi aynan shu ayblov bilan qo'lga olinib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Qusrav G'urayev o'z idorasida Xudoyberdiyev tarafdorlaridan bo'lgan yana bir xatlonlik ustidan tergov ishlari davom etayotganini ma'lum qilgan. Xo'sh, nega Mahmud Xudoyberdiyev odamlarining hammasi aynan xatlonliklar? Shu hududlik adolat va haqjo'ning ukasi ham Xudoyberdiyev guruhiga a'zolik aybi bilan uzoq yilga qamalgan ekan. Ayolning bildirishicha, Mahmud Xudoyberdiyev Tojikiston prezidenti huzuridagi tezkor brigadaning Qo'rg'ontepadagi boshlig'i bo'lgan va u askarlarni shu hududdan to'plagan. Adolatga ko'ra, bu yigitlarning hammasi siyosatchilar nayrangi qurboni bo'lishdi va bugun o'zga yurtda vatan sog'inchi bilan kun kechirishmoqda.
بچه‌های و افسرانی که خدمت می‌کردند پیش از همه آنها برای تاجیکستان خدمت می‌کردند و نمی‌دانستند که آنها خیانتکاران وطن می‌شوند.
محمود خدایبردیف حربی قسمی اختیاری اوتگان یگیتلارمیزنینگ مقصدلاری اینگ برینچی گلده وطنگه صادق خزمت قلش بولگن. اولار شونگه قسم ایچگن. لیکن اولار بر نیچه ایل اوتب پیشانالارگه دولت خاین تمغاسی باسلشنه وطندن یراق غربلیکده یشب اوتشلارنه بلمستلار. منیمچه اولارنینگ اکثریت ایبسیز. شونگه قرامی یورتیگه قیتیاتگن سابق اسکرلار باسم آسده تیراریست وطن خاینه که با ایبلاولارنه تن آلب qamoqxona tubiga uloqtirilmoqdalar. Shuning uchun qolganlar qaytishga qo'rqadilar, deydi Adolati Haqchi. Mustaqil tahlilchilar esa Tojikiston janubida o'nlab kishilarning Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zolikda ayblanib qo'lga olinishi so'nggi paytlarda Toshkent va Dushanbe aloqalarining sovuqlashishiga sabab bo'layotganini aytishadi. Ayni paytda Xatlon viloyati prokurorlari Zakir Saidmurodov jinoyat ishi va undagi ko'rsatmalar Mahmud Xudoyberdiyevning bugun haqiqatan O'zbekiston hududida yashirinib yurganini yana bir bor isbotladi, deya davo qilishmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing.
Ochilgan xonachaning pastki proxy server qismidagi user proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Dasturimiz Afg'onistondan olingan mana bu lavha bilan davom etadi. Kelasi hafta tinchlik uchun maslahat kengashi Kobulda ochiladi. Afg'onistonda mana shu kengash ochilishi arafasida Afg'oniston muxolifati rahbari Abdullo, ya'ni doktor Abdullo bunday anjumanda ishtirok etmayajagini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan.
Umid va o'zgarish nomidagi siyosiy oppozitsiya so'zchisi Fozil Sonchoraki seshanba kuni poytaxt Kobulda tashkil etilgan matbuot anjumanida mazkur siyosiy guruhning yaqin kunlarda tashkil etiladigan tinchlik uchun maslahat kengashiga qatnashmasligini ma'lum qildi. Janob Sonchoraki o'tgan yili avgust oyida Afg'onistonda o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida amaldagi prezident Hamid Karzayning asosiy raqibi sanalgan doktor Abdulla boshqaradigan siyosiy guruhni ma'lum siyosiy rahbarlarning mazkur kengashga da'vat etilmagani hamda kengash a'zolari hukumat tomonidan tayinlanganiga qarshi e'tiroz bildirib, ushbu yig'inga ishtirok etmasligini bildirdi.
بیشتر اعضای جرگه توسط مسئولان حکومتی گلچین و گزینی شدند.
کنگشگه اشتراک ایتادگان شخصلر حکومت اعضالر طرفدن تعیین لنگنلر. یغننگ قنده مقصدلر اوچون تشکیل ایتلشه و اویردن نمالر استده بحث ایتلشه انقلنمگن. افغانستان خلقنین 32% امید و اوزگرش نامدگی سیاسی جرایاندن حمایت ایتاده. مذکر کنگش قرارلرنه قبول ایتمیمز. Bir tomondan ushbu kengash bir milliy yig'in o'laroq tashkil etilmaydi. Boshqa tomondan mazkur kengashga da'vat qilinmaganmiz. Faqat biz emas, boshqa siyosiy jarayonlar va koalitsiyalar ham chaqirilmagan.
Hech qaysi ahzob siyosiy va itlofoi kalon siyosiy dai jerga da'vat nashud.
Ayni holda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning matbuot vakili Vahid Umar Umid va o'zgarish nomidagi siyosiy jarayon so'zchisining so'nggi izhorotiga aksalamal bildirib, tinchlik uchun maslahat kengashiga barcha siyosiy jarayonlar va siyosiy partiyalar rahbarlaridan da'vat etilganini ma'lum qildi.
Tamom talosh be xotir aziz ki ijirga namoyandagi mardam Afg'oniston.
Kengashga butun Afg'oniston aholisi namoyandalari ishtirok etishlari uchun sa'y harakat qilinmoqda. Menimcha salohiyatli siyosiy shaxslar, jumladan siyosiy partiyalar rahbarlari ham da'vat etilganlar. Janob doktor Abdulla ham muhim bir siyosiy simo sifatida mazkur kengashga chaqirilgan.
Az doktor Sab Abdulla ham bayinvon yak shaxsiyat siyosiy.
Aytilishicha tinchlik uchun maslahat kengashi bir haftadan so'ng 1600 kishi ishtirokida poytaxt Kobulda tashkil etiladi. Kengash a'zolarining taxminan 20%ini ayollar tashkil etadi. Umid va o'zgarish nomidagi siyosiy jarayon ushbu kengashni ma'lum natijalarga erishmasligi borasida bashorat berishiga qaramay, Afg'oniston hukumati mazkur yig'inni Afg'onistonda haqiqiy barqarorlik ta'minlanishi uchun yo'l ochib berishiga ishonmoqda. Tinchlik uchun maslahat kengashiga davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar chaqirilmaganlar. عالمگاهکن آزادلیک رادیو سه کابل.
از این آوچه دسترمز کسکچه موسیقی اهل تنفستن سونگین دوامی تده با آزادلیک رادیو سه.
Dilkeş tutamam Güle dilkeş güle dilkeş tutamam Kumarım yaz kumarım yaz kumarım Qalb sadosi qurib yangra qurimda yaraynalay Tingla boram olsin sevikli yorum Qalb sadosi qurib yangra qurimda yaraynalay Dinle baram Olsun sevikli yarım Hamdanım bu ol Büyük girmez İçeler Zorlik defter açken keçeler Her perdede vse açavim Yakin et ya yakin git Esle dur ya orgürge yürgen keçeler ya Dur yağır, dürge yürgen köçeler Dertleşirmem başın basıp göğsüme Yaşım bu ol nozlanıp sen yok deme
Podani cho'pon emas, bo'riga topshirildi. Demak, bu erkin mikrofonga bildirilgan tinglovchilarimizdan birining fikrlari edi. Demak, erkin mikrofon eshitirishi ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 620 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Podani cho'pon emas, bo'riga topshirdi. Bu gapni prezident farmoni asosida yerlari olinib, rayonning kazo-kazolariga berilgach, bugun Rossiyada mardikorlik qilayotgan sobiq fermer aytadi. Mol bo'riga, yer firibgarga berilgan, yurt xor bo'lmoqda deb kuyinadi bu dehqon.
Ha, endi biz bilan O'zbekistondan, men Toyloq rayonidanman, Samarqand. Biz mana shu yer masalasida biz o'ta kuchli dehqonlarimiz bugun yerlarni olib fermerlarga berib yarim hosilni ham olmay butun ishlarni mazasini qoshirdi biz mana shu yerda muhojirlikda ishlayveramiz aka Balki bizni prezidentimiz eshitsa-yu, qatta dehqonlarga yordam bo'lami degan fikrlar bo'ldi.
Yerlarni kimlar olib qo'yapti?
Fermerlarga, amaldorlar katta odamlar olgan yerdi. O'zi har bir qishloqda yerini 2 kishi, 3 kishiga bergan fermer qilibdi. Qolganlar haydov qolgan, mardikorchilik, nochorlik. Ular ham shu rahbarlarga xizmat qilib, masalan, 1 gektar yerdan 5 tonna bug'doy chiqadigan bo'lsa, bugun 3 tonna chiqarib, har xil qog'ozbozlik, peripsiya derdi oldin, hozirgi shular bilan shug'ullanib, xalq juda qiynalib qolgan. 90% xalq ko'chada qolgan desa ham xato qilmaydi. Akasi, ukasi, bolasi, chaqasi bilan bir 10 kishi, 20 kishi butun yerlarni olib, zavod yo'q, boshqa yo'q, xalq ko'chaga qolganda.
Qanday qilib olishyapti u yerlarni?
O'tgan yili butun mayda fermerlarni ham yagona qilib kattalashtirdi. 2 3 ta fermer qildi, masalan, 300 400 gektar joylarda. Ikki yakka hokimlik bo'ldi-da, endi xalqqa hech narsa yo'q. Hatto bitta molini olib chiqib boqishda ham imkoni yo'q. Sut qatiq ichishga ham juda muammolar ko'p.
Butun yoshlar o'sha paytda ish yurishmagan fermerlarni yerlarini olib, ularni ish yurishayotganlarni qo'shib kattaytiramiz degan bir reja bor edi. Bilishimcha.
U reja unaqa o'yin bo'lmadi aka. Reja bir boshidan tamom qarorni chiqardi, yoshining qarori bilan hammanikini umumiylashtirdi. Umumiylashtirganda ham kim? Fermerlar uyushmasining raisi, bir baligi nefta bazani xo'jayini, shunaqa katta-kattalar, oliy xo'jalik rahbarlari bo'lib-bo'lib oldi. Har xil tender deydi-ku. Yolg'on yoshiq bilan yo'q texnikalarni o'tkazib, har nima qilib bechoralardan umuman yer olindida, kolxozchi, dehqon, haqiqiy ekin bilan gaplashadigan odamlardan hamma narsa olib qo'yildi. Ana endi u fermer akamiz xohlagan maqomiga sizni ishlatadi. Yo borib ishlaysiz, mana hozir 5000 so'mga bolalar mardikor ishlayapti-da, men gaplashib turaman. Bir kuniga bir yigit 5000 so'mga ishlayapti. 5000 so'mga nima beradi? 1 kilo go'sht bermaydi. Ko'plab oilalarda kerak bo'lsa, abetda osh bo'lmay, kechqurun ovqat bo'ladi. Juda ahvol eski, kiyim kechak, hamma tomonlama qiynalib qolgan, svet, gaz vobshe o'lgan. Tamom endi nima deydi? Kerak bo'lsa, mana Tojikistonning hayoti bizdan yaxshiroqda. Men hayotdan gapiramanda, men bo'lgan gapdi. Shunaqa qayman pul ishlayapman, ro'zg'orim tinch, aka-ukalarim tinch, umumiy xalq shunaqa ahvolda aka. Shu prezidentimizga bitta iltimosim bor. Shu joylarda dehqonlarni mana shartnoma asosiga talabimizda bizni hozir saytini ko'rdim men bu yerda o'qtarib, sayti ishlamayapti. Bush prezidentimiz sayti. Qizining sayti bor ekan, unga ham tushdi, bolalar xat bormaydi deyapti. Bir ish bilan bolalar bor-da. Ana endi meni taklifim shu dehqonlar, fermer xo'jaliklarida ichiga odamlar biz kafolat qo'ysak, kafolat bilasiz-a, zaloq. Shu zaloq qo'ysak, kafolat bizga yerni shartnoma asosiga shularni ichiga bersa-yu, hosilni shu dehqon hozirgi fermerlarga qaranga, keling biz 10-15% ko'proq beramiz. Shu taklifimiz bor. Agar bordi-yu shu prezidentimizga xudo insof bersa-yu, shunaqa qilib fermerlarni ichiga kichik fermerlar yoki arrendatorlar tashkil qilsa degan niyatimiz bor-da. Biz endi bu muhojirlik qiynalib, bola chaqadan, vatandan uzoqda qiynalib yurgandan ko'ra biz o'zimizda ishlasak shu yaxshi bo'lardi. Shu biz mana shu qolaversa, hozirgi fermerlardan 2-3 barobar ziyod hosil olish quvvatiga egamiz, san'atiga egamizda biz. Bekora begaligi nima deydi? Cho'ponga bermay molni bo'riga berib o'tiribdi, davlat ham hech narsa foyda ko'rgan yo'q kerak bo'lsa. Hammasi yolg'on qog'oz bilan o'yin bo'lib ketyapti. Shu narsa endi vatanimiz xor bo'lyapti, bolalar, yoshlar qiynalyapti, shunga g'amimiz kelyapti, ichimiz achiydi.
Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan va o'z ismini aytishni istamagan o'zbekistonlik muhojir 6 yil avval O'zbekistonda Hizb ut-Tahrir diniy firqasiga a'zolik aybi bilan qamalib chiqqan va bu diniy guruhdan chiqqanidan keyin ham o'ziga nisbatan O'zbekistonda ta'qiblar, ta'ziqlar to'xtamayotgani haqida gapiradi.
Ikki kun burun uyimizga nima kelibdi, shu o'g'lingiz rozeskda qamalish kerak deb. Men u 1.5 yil politetski bilan o'tirib chiqqanman, amnistiya bilan chiqqan edim.
Ya'ni politetski siyosiy degani nima u?
Ha, endi 159 statya bilasiz.
Dinimi?
Dini, ha. O'zbekmiz, musulmonmiz-ku. Xuddi shu narsa bilan qamalib chiqqanman. Undan keyin o'zim ishim bilan mana Rossiyada ishlab yuribman. Hozir bo'layotgan ishlar O'zbekistonda meni rozeskaga berib yuboribdi. Endi bu qanday asnovaniya bilan berishgan bilmayman. Endi O'zbekistonda ishlarni tushunib ham bo'lmay qoldi. 2003 oxiri dekabrda oxirida chiqqan bo'lsam, 2004 boshida. O'shundan beri mana 6 yil bo'lgan bo'lsa, o'shundan beri umrim Rossiyada o'tadi.
Ya'ni 6 yildan beri siz Rossiyadasiz.
Rossiyadaman. Bir yilda bir uyga borib kelaman, borsam yana qaytib kelib shu ishlab.
Masalan, hozir men
2002 iyun oyida qamalganman.
Qanaqa ayib qo'yilgandi konkretni? Konkretni qanaqa ayib qo'yilgan sizga?
Menga diniy ekstremistik, ashu terrorist 159 statya bu, ashu diniy ekstremistik, ashu davlatga qarshi guruh tuzish degan bir statya bu. Shu 155 dan 59 gacha qo'yilganda.
Nima qildingiz? Nima ish qildingiz?
Hizbut Tahrir guruhiga a'zo deb qamagan.
O'zingiz shu tashkilotga a'zo bo'ldingiz?
O'sha paytda, chunki o'sha paytda men bir siyosiy bir nima o'xtarganman o'zimga. Masalan, O'zbekistonda o'zim misol uchun maktabda ham yaxshi o'qiganman, hamma tomonlama, bir siyosiy guruh o'xtarganmanki, bir O'zbekiston siyosatida bir hozirgi bo'layotgan ishlarni bo'lishini men oldindan sezganmanda, xuddi shunday repressiyalar, shunday narsalar bo'lishini. Bir bunga qarshi va hozirgacha ham misol uchun bu narsani ochiq aytaveraman, men terrorist emasman, men Karimovni siyosatini qo'llab-quvvatlamayman va bunga qarshiman. Nimagaki bu xalqqa bir qiyinchiliklar, qashshoqlik olib kelganligi uchun sababli va diniy va dunyoviy tomondan bir erkinlik bermayotganligi uchun men qarshi chiqqanman bu narsalarga. Va hozir ham xuddi shunday nimadaman.
Men o'shim bilan qamalganman. O'zingiz o'sha paytda a'zo bo'lgan ekansiz, Hizbut Tahrir
Hizbut Tahrir a'zosi harakati to'g'risida men xuddi shu narsani aytalamanki, bu bir qandaydir qorong'ilik, men tushunmaganman bu narsani. Nimagaki bu hamma narsa bir maxfiy tarzda tutilgan bu narsalar. Men buni orqasida kim turganiga hozirgacha men tushunmayman. Lekin buni orqasida bir qandaydir tashqi kuchlar turibdi. Bu ne toki O'zbekistonda, boshqa joylarda ham qayta bir xohlasa, masalan, bugun O'zbekistonda xohlaydigan bo'lsa, yetta bir finansirovat qilib, bir muvozanatdan chiqarib, davlatga qarshi bosim o'tkazishga harakat qiladigan bir kuchlar turibdi-da buni orqasida.
Men bu narsani o'sha paytda tushunmaymisiz, shu tashkilotga a'zo bo'lganingizdan avval.
Endi men bir tomondan pushaymon emasman, nimagaki men boshqa menda xotam yo'q edi, men aytyapmanki, bir qandaydir bir davlatga qarshi yakka holatda kurashmaysiz-u. Bir qandaydir men o'zimga bir xoto oxtarganmanki, bir dadir turish uchun. Endi pushaymon bo'lib turib, ikkinchi tomonni aytyapman, bu tomli qorong'i narsa. Qorong'i narsadan qanday odam bir nima qilmaydi? Bu narsani men, bu men harakatda bir faoliyatda bir hech qanday nimaman bo'lmagan aslida, lekin qatnashganimni tan olaman. Va xuddi shu narsalar bilan o'tirib chiqqanman o'sha paytda.
Bu tashkilot faoliyat
yo'q, bu tashkilot faoliyatida hech qanday zo'ravonlik, amaliy faoliyat hech qanday bo'lmagan. Men aytyapman, bu qorong'i narsa, bir xonaga to'planasizda nimandir berilgan dars bir o'tilardi. Bu narsalar endi bir qanday terroristlik yo bir zo'ravonlikka asoslanmagan edi o'sha paytda. Endi men bu darsga ketmaganmiz, yog'iga men bir nima deyolmayman, balki bu qanday tashkilotligini yomon ham deyolmayman hozir, yaxshi ham, chunki men uni darsga ketmaganman.
Endi hozir Hizbut Tahrirda bo'lmasangiz, nimaga sizni O'zbekistonda qidirib qolishgan?
Hop, men o'sha narsalarni hozir bugun ertalab uydagilar Andijonga borib turib, shu nimaga asoslanib bunday bo'layapti desa, shunga Andijon shahar prokurorni yordamchisi dedimi yoki bir sudyani yordamchisi, prokurorni yordamchisi bo'lsa kerak. Shunga qabuliga kirishgan, nima sababdan desa, men bilmayman degan, haqiqatdan siz o'g'lingizni rozisga berish yuboribdi degan, men sababini bilmayman degan. Uyimizga obiskga borgan paytda aytishganki, bu 2 hafta burun bo'layotgan gap. Bu Qirg'izistonda to'polanlar bo'lib ketdi, shuning uchun endi bir mashinalarni tekshirib qo'yapmiz uyda degan ma'noda, uyimiz hech qaytib qolmagan, tekshirgan, hatto sababini aytmagan holatda.
Demak, erkin mikrofon eshitirishida ozodlik muxlislari fikrlari jam bo'ldi. Aziz tinglovchi, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llashingiz mumkin.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Asting hozir biroz o'zingizni eshitirishimiz yana davom etadi bu Ozodlik radiosi.